Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 30 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Nopțile s-au înălțat oarecum deasupra pragului de îngheț, cel puțin în jumătate de centru-sud a Republicii Moldova. Ziua aici își mai recuperează un pic din blândețea sezonului de catifea, ca și în nord de altfel, doar că mai timid.
Între Briceni și Orhei se vor aduna peste zi 6-7 grade după minus 2-3 noaptea. În capitală sunt de așteptat deja 8-9, iar spre sud, până la frontieră, valorile termice vor crește până la 10-11.
Cu începere din această lună, băncile din Republica Moldova sunt obligate să facă publică informația despre proprietari. Sunt noile cerințe ale Băncii Naționale care ar urma să asigure transparența necesară în sistemul bancar. O asigură oare într-adevăr? Vom discuta în această dimineață cu jurnalistul Ion Preașcă de la portalul Mold Street, care a publicat o analiză a celor mai proaspete date făcute publice peste câteva minute.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul, o nouă tabletă scrisă de Iulian Ciocan, astăzi despre ce stă în spatele trasei. Apoi va urma jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Aflați în partea a doua a emisiunii de ce colegul nostru se crede în aceste zile transpus într-o altă epocă, cea ceaușistă.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieptodi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele României spune că va cere cetățenia moldovenească până la sfârșitul anului. Negocierile ruso-ucrainene pe tema gazelor trenează la Bruxelles. NATO a interceptat avioane rusești care au un nivel neobișnuit de activitate în spațiul aerian european. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele român Traian Băsescu, aflat la final de mandat, spune că va vizita Chișinăul după alegerile parlamentare moldovene de la 30 noiembrie și va depune cerere pentru obținerea cetățeniei moldovene. Băsescu a spus la televiziunea publică Moldova 1 miercuri seara că va fi o vizită de rămas bun înainte de încheierea mandatului său în decembrie și că a coordonat-o cu președintele moldovean Nicolae Timofti zilele trecute. Președintele român, care nu mai poate candida, dar care face campanie împotriva candidaturii premierului Victor Ponta la alegerile prezidențiale românești din 2 noiembrie, a mai spus că își dorește unirea Republicii Moldova cu România. Dar acest lucru nu se poate face cu forța sau cu amăgiri, ci doar dacă românii de pe ambele maluri ale Prutului o vor dori, a spus Băsescu. Rusia și Ucraina continuă negocierile mediate de Uniunea Europeană la Bruxelles pe tema livrărilor de gaze, după o primă încercare nereușită de a se ajunge la o înțelegere pe 21 octombrie. O conferință de presă plănuită miercuri seara a eșuat și ea din lipsă de rezultate. Negocierile nu s-au încheiat. În cazul unui acord, conferința de presă ar trebui să aibă loc mâine dimineața, le-a spus jurnaliștilor la Bruxelles miercuri seara comisarul european pentru energie Günther Oettinger. Se negociază plata datoriilor ucrainene, prețul mare cerut de Rusia pentru gaze după înlăturarea fostului președinte ucrainean prorus în februarie și achitarea consumului ucrainean în avans. NATO a spus că a urmărit și interceptat 4 grupuri de avioane rusești care executau manevre militare semnificative în spațiul aerian internațional în apropiere de granița cu Uniunea Europeană. Centrul de comandă aliat Shape din Mons, în Belgia, a spus că aceste zboruri rusești considerabile reprezintă un nivel neobișnuit de activitate aeriană în spațiul aerian european, am citat. Comunicatul mai spune că printre avioanele implicate se aflau bombardiere strategice, avioane de luptă și de alimentare cu combustibil. Ele au fost detectate deasupra Mării Baltice, Mării Nordului, Oceanului Atlantic și Mării Negre pe 28 și 29 octombrie. Bombardierele rusești au zburat spre sud, prin spațiul internațional, până la coasta de vest a Portugaliei și Spaniei. De la intervenția Rusiei în Ucraina, tensiunile între ea și NATO s-au ridicat la cel mai înalt nivel de la încheierea războiului rece. Și blocul președintelui Petro Poroșenko își revendică victoria la alegerile din Ucraina pe măsură ce rezultatele votului în circumscripțiile uninominale arată că va avea cea mai mare fracțiune parlamentară. Un lider al blocului Poroșenko, Volodymyr Groisman, a spus că formațiunea are cel mai solid sprijin din partea ucrainenilor, iar un alt politician a spus că ea trebuie să fie la baza viitoarei coaliții guvernamentale. După numărarea aproape tuturor voturilor, blocul Poroșenko avea 21,8% pe listele listele de partid. Cu câteva zecimi de procent mai puțin decât Frontul Popular al premierului Arsenie Iaţăniuc. Dar împreună cu rezultatele din circumscripțiile uninominale, blocul Poroșenko ar obține 133 de locuri în Parlament față de 81 ale Frontului Popular. Premierul Iaţăniuc declarase însă mai devreme că rezultatele l-ar îndreptăți pe el să pretindă mai departe la funcția de prim-ministru.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Tot acolo puteți găsi pagina noastră electorală, alegeri 2014, dedicată apropiatului scrutin parlamentar. Radio Europa Liberă vă pregătește și o nouă emisiune cu Valentina Ursu, care va căuta alături de invitații săi răspuns la întrebarea cui dăm votul din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu jurnalistul Ion Preașcă de la portalul Mold Street. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Preașcă. Spuneam la începutul acestei emisiuni că, începând cu această lună, băncile din Republica Moldova sunt obligate să facă publică informația despre proprietari. Sunt noi cerințe ale Băncii Naționale, care ar urma să asigure transparența necesară în sistemul bancar. Lipsa de transparență, altminteri, în sistemul respectiv a fost aspru criticată și criticile au venit din toate direcțiile. În ce măsură, iată, noile reguli aplicate de BNM din această lună remediază situația care a fost considerată alarmantă chiar în sistemul bancar?
Noile reglementări remediază foarte mult, adică îmbunătățesc foarte mult transparența structurii de acționariat al băncilor, dar oricum rămân mai multe semne de întrebare și, adică, pentru un persoană neinițiată, câteodată, dar chiar și unii specialiști, le va fi greu să afle sau să știe cine stă în spate unor persoane, fiindcă la unele bănci apar foarte multe persoane fizice care, dacă dai o simplă căutare, nu spune nimic.
Da.
Și nu știi cine sunt, de fapt, și ale cui interese reprezintă. De aceea, acesta consider că e un pas important, dar încă nu este suficient pentru a ști cu adevărat cine sunt proprietarii băncilor, unor bănci din Moldova.
Și o persoană inițiată, domnule Preașcă, s-ar dumeri? Cine și cum?
Nu întotdeauna. Eu zic că, de fapt, nu de inițiată, dar de care face parte din structurile de monitorizare, de reglementare, adică, de exemplu, de la Banca Națională, ei pot au acces la mai multă informație. Pentru că, să zicem, să luăm la o bancă un nume la întâmplare, Cerniacov sau Mazin, nimic nu spune, nici nu știu, dai seama, este cetățean Moldovei sau e cetățean străin, adică toate acestea, acum ce puțin apare cetățenia și atunci, dar cine e el și ce de fapt reprezintă el, nu, oricum rămâne neclar.
Ați analizat, domnule Preașcă, informațiile publicate într-un articol special al portalului Mall Street. Ce v-a surprins, poate, atunci când ați luat cunoștință de felul cum stau lucrurile în privința acționarilor, proprietarilor băncii? Care a fost, poate, sentimentul de surpriză, dacă l-ați avut atunci când ați lucrat cu aceste date?
În mod normal, au existat multe surprize, deși multe lucruri le știam. Să zicem, faptul că, să zicem, trei bănci, Banca de Economie, Banca Socială, Unibank, sunt afiliate sau se vor explica că ar fi sub controlul sau administrarea lui Lanșor, a devenit mai clar acum, dar oricum nu este suficient. Totodată a devenit tare surprinzător că apare la Unibank ex-președintele Petru Lucinski. Și când s-a schimbat structura de acționar la Unibank, cumva guvernatorul Băncii Naționale a remarcat faptul că acești acționari au intrat pe ușa din dos. Și rezultă așa că și fostul președinte al țării a intrat pe ușa de îndos la structură de senată unei bănci. Adică, asta ar fi o surpriză. Altă surpriză este faptul că Banca Națională putea mai devreme să facă acestea, să impună băncile. Adică existau anumite reglementări care permiteau băncile naționale să facă, să impună băncile, dar au fost anumite, nu știu din ce cauză, adică limitări și problema de bază, de fapt, că era că unele informații erau publicate, dar nu erau concentrate undeva, ca oamenii să știe unde să acceseze și unde să afle, să vadă mai clar.
Ziceți mai devreme că a devenit mai clar că acele trei bănci pe care le-ați pomenit ar avea legătură și poate chiar ar acționa concentrat. Ce dovezi ați găsit noi, ca să zic așa?
Păi apar persoane care din anturajul omului de afaceri, persoane cu care el este partener de afaceri, toate ce te indică...
Adică, la Ilan Șor vă referiți.
Da, la Ilan Șor, adică arată că ar avea legătură cu el. La fel și în cazul altei bănci, adică tot se vede mai clar care este, sunt legăturile între persoane anumite și firme. Și de aceea, dar aceasta oricum nu e o probă, nu poți să spui că e omul cealaltă este sau pachetul de acțiune aparține tăi persoane. De aceea este nevoie de următorul pas, să arate cine sunt acționari care activează împreună, adică formează pachetul, adică de control. Fiindcă, să zicem, la Moldova Agrobank, până în prezent, această structură era formată o asociație a acționarilor, care nu era nici persoană juridică, nimic, adică o asociație așa ad hoc, care spunea că noi am hotărât și noi decidem soarta băncii. Și aceasta strânea oricum probleme, discuții. Ei decideau o treime din pachetul de acțiuni, dar decideau soarta băncii.
Și următorul pas ar trebui să-l facă Banca Națională, dacă înțeleg eu exact.
Da.
S-a afirmat, domnule... Da.
Bănuiesc și legiuitorul trebuie să fac, fiindcă singură Banca Națională poate face recomandări, dar e nevoie și de modificări în legislația de bază, adică.
S-a afirmat, cel puțin la nivel popular, să spunem așa, că o bună parte a sistemului bancar, dacă nu chiar aproape tot, ar fi la cheremul, cum s-ar spune, unor țări sau al unor proprietari dintr-o țară sau alta. Cum se văd lucrurile totuși din acest punct de vedere? Se poate spune acum că o țară, în general, ar putea domina sistemul bancar sau o majoritate a băncilor din Republica Moldova?
Dacă e să nu luăm strict, să zicem, cazul unei țări ruse, de exemplu, dar la două bănci cetățenii sau firme de acolo desenă pachetul majoritar. Dar așa oricum nu semnifică că, de exemplu, o persoană care apare pe cetățena Rusie, el de fapt reprezintă, este chiar el veritabil investitor. La fel nu putem spune și de cazul unor firme din Marea Britanie, că apar la foarte multe bănci acționari din Marea Britanie, dar firmele cele sunt niște, cum se zice, cutii poștale, adică acolo doar figurează ca proprietari ei, dar și mai apar persoane care se beneficiază efectiv, dar deodată ei se duc departe și pot veni înapoi în Moldova. Adică nu putem spune cu certitudine că este o țară sau altă controlează, sau oameni de față de acolo controlează sistemul bancar.
Și dar cerința nu era ca proprietarul, beneficiarul final să fie declarat?
Da, este, dar v-am spus că apare o persoană fizică din Ucraina, să zicem. Ce știm noi despre persoana fizică? Și ea nu are niciun business în Ucraina. Sau și atunci apare altă întrebare, dar ea, de fapt, a cui interese reprezintă?
Deci dumneavoastră sugerați că nimeni nu poate pune mâna în foc, că în spatele celor din prim planul informațiilor n-ar fi niște scheme mult mai complicate, cum s-a spus, prin care adevărații beneficiari și proprietari ar rămâne în umbră și ar căuta de treabă, cum se zice.
Da, la unele bănci e așa. Dar aici apare și altă problemă. Adică unii acționari, chiar dacă poate și se tem de a-și afișa prezența, pentru că au fost cazuri când numai publicare informații că le se extrat, urmă se trezeau că fără acțiuni, fără pachete de acțiuni care erau prin diferite tertipuri, prin decizii de judecat, transmise și revândute, ca pe urmă el să se ajute ani în șir ca să obțină înapoi pachetul sau banii pentru aceste acțiuni. și de fapt la unii în continuu situația, adică aduceți aminte de atacurile din 2012, dar au fost și altele mai vechi și acum, deci există și alt revers, adică transparență. Unii oameni, într-adevăr, se tem, fiindcă există specialiști în vânarea unor acționari și preluarea acestor pachete de acțiuni pentru prin diferite tertipuri judiciare.
Au apărut, da, au apărut într-adevăr în informația respectivă mai multe nume de persoane care sunt acționari și dețin uneori părți semnificative din patrimoniul unei bănci. De acum încolo, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt posibile acțiuni de verificare rezonabilă, să spunem, a provenienței averii respectivilor proprietari? Și poate în același context al protejării lor, luând în considerație ceea ce spuneți, că ar putea fi ținta unor răufăcători.
Deci, bine, cu proveniența banilor, fiindcă mulți sunt acționari de zeci de ani, adică apar, figurează. Și atunci, cum pot să verifici? Eu câștigat, au investit, să zicem, la perioada inițială câteva mii de lei și treptat, adică au fost investițiile după majorarea de capital, ei au contribuit în continuare. Adică e treaba, cred că, a structurilor de stat, ISCO, CNI-ul, să verifice dacă este nevoie. Dar cu transparența, cu,
se zice, cum ar putea fi protejați, de exemplu, din...
Nevoie de anumite, de o justiție adecvată și de ca organele autorității să lucreze efectiv, fiindcă nu poate fi depozitat în baza unei xerocopii un cetățean. S-a întâmplat așa, în baza unei xerocopii se adoptă o decizie de judecată și după aceea ani în șir ca să revizuiești, să anuleze toate aceste decizii. Da? Și partea principală este că de la judecată mergea mai departe, înregistrau toate aceste tranzacții diferite registri care sunt ținute de companii. Adică, da, au urmat anumite măsuri, dar persoanele au continuat să lucreze. Adică nu au fost... aici cred că pentru astfel de încălcări trebuie eliminat pur și simplu din sistem persoane, judecători, registratori, persoane care conduc anumite instituții publice, CNPF-ul sau la BNM-ul, dacă se admit asemenea încălcări. Fără astfel, atunci nu o să fie teamă că i s-a dat o sumă X de bani pentru ca să accepte, să admită astfel de operațiuni și el omul activează mai departe. Da, a fost funcționat cu mustrare și mai departe.
Domnule Preașcă, am ajuns la concluzii, ca să zicem așa. Datele așadar au fost publicate. Ce efect pot avea noile cerințe asupra întregului sistem bancar? În ce măsură poate toate acestea vor exclude pe viitor scandalurile? Cum apreciați dumneavoastră din culisele sistemului bancar?
Deci, în condiții actuale, de exemplu, schimbarea de acționare este ceva mai dificilă, fiindcă s-au impus și alte restricții din iulie, s-a coborât plafonul de la 5% la 1% cotă substanțială, adică dacă ai peste 1% de acțiuni, tu trebuie să obții permisiunea Băncii Naționale să-ți vinzi acțiuni sau să cumperi un pachet, ceea ce implică anumite dificultăți în operațiuni. Dar eu nu exclud că o să aibă loc. În plus, reglementările actuale permit, obligă băncile că la 2 săptămâni după schimbarea unui acționar sau altul, el trebuie să afișez informații pe site. Deci, iarăși, dă o notă de mai mare transparență. Ați poate vedea în timp cum au loc operațiunile.
Da. Deci sarcina raiderilor se complică, ca să zicem așa.
Da, dar asta și încă un efect pozitiv este că, să zicem, de anul trecut, BIRD, Banca Mondială și alte structuri nu mai fac finanțări prin intermediul unor bănci al căror structură de acționariat nu era transparentă.
Da,
nu
e limpede.
Nu cred că aceasta va fi suficient, dar oricum e un pas înainte, fiindcă BIRD insistă ca registrul acțiunilor să fie ținut de Banca Națională și nu de băncile comerciale. Adică da, fi creat un registru separat și el să fie ținut de Banca Națională. Ei sunt gata să le așa bani.
Da.
Poate atunci să fie mai mare transparent.
Da. Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul Ion Preașcă de la portalul Mold Street.
7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușe. În câteva minute, tradițional la rubrica Realitatea cu amănuntul de Elen Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Președintele român Traian Băsescu, aflat la final de mandat, spune că va vizita Chișinăul după alegerile parlamentare moldovene de la 30 noiembrie și va depune cerere pentru obținerea cetățeniei moldovene. Băsescu a spus la televiziunea publică Moldova 1 miercuri seara că va fi o vizită de rămas bun înainte de încheierea mandatului său în decembrie și că a coordonat-o cu președintele moldovean Nicolae Timofti. Rusia și Ucraina continuă negocierile mediate de Uniunea Europeană la Bruxelles pe tema livrărilor de gaze. O conferință de presă plănuită miercuri seara a ieșuat din lipsă de rezultate. În cazul unui acord, conferința de presă ar trebui să aibă loc mâine dimineața, le-a spus aseară jurnaliștilor Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger. Se negociază plata datoriilor ucrainene. Prețul mare cerut de Rusia pentru gaze după înlăturarea fostului președinte ucrainean prorus în februarie și achitarea consumului ucrainean în avans. NATO a spus că a urmărit și interceptat 4 grupuri de avioane rusești care executau manevre militare semnificative în spațiul aerian internațional în apropiere de granița cu Uniunea Europeană. Centrul de comandă aliat Shape din Mons, în Belgia, a spus că zborurile deasupra Mării Baltice, Mării Nordului, Oceanului Atlantic și Mării Negre au avut loc pe 28 și 29 octombrie și că reprezintă un nivel neobișnuit de activitate aeriană în spațiul aerian european. Și blocul președintelui Petro Poroșenko își revendică victoria la alegerile parlamentare din Ucraina pe măsură ce rezultatele votului în circumscripțiile uninominale arată că va avea cea mai mare fracțiune parlamentară. După numărarea aproape tuturor voturilor, blocul Poroșenko avea 21,8% pe listele de partid, cu câteva zecimi de procent mai puțin decât Frontul Popular al premierului Arseni Iaținuc. Dar împreună cu rezultatele din circumscripțiile uninominale, blocul Poroșenko ar obține 133 de locuri în Parlament, față de numai 81 ale Frontului Popular al lui Iaseniuc.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Tot acolo vă așteptăm cu o pagină specială dedicată proiectului nostru Istorie din Noua Europa, în care vă prezentăm o serie de documentare, cum ar fi unul despre lupta cu corupția în România, altul despre viața minorităților ruse din Letonia și altul despre viața romilor din Slovacia, dar și o serie de relatări inedite realizate de Sabina Fati la proiectul Pe drumul Mătăsii. 7:22, să vedem ce scrie presa. Acum, Radio Chișinău anunță că ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Serghei Pirașcov, ar fi fost demis printr-un decret semnat de președintele ucrainean Petru Poroșenko în urma intrării în vigoare a legii lustrației, legea care prevede că persoanele care au deținut funcții de conducere în mandatul ex-președintelui Victor Ianucovici urmează a fi demise. Postul de Radio DCV îl citează totuși o declarație făcută de ambasadorul Serghei Pirușcov în calitatea sa de ambasador încă a Ucrainei, spunând că își dorește ca Republica Moldova să repete pe 30 noiembrie performanța Ucrainei de alegere în Parlament a unei majorități pro-europene. Diplomatul crede că Moldova, situația e totuși mai complicată, forțele pro-europene și cele pro-ruse sunt încă... Se bucură încă de sprijin aproape identic. Opoziția, deși se comportă agresiv, se bucură de simpatia populației. Într-o analiză de pe portalul Politico, Nicolae Negru scrie că eșecul răsunător al comuniștilor ucraineni în alegeri face lumea să-și arunce privirea spre alte dislocații ale comuniștilor, începând firește cu Moldova, unde ei se simt încă foarte bine, și să se gândească la ce efecte pot produce aici rezultatele alegerilor ucrainene. Printre fostele țări sovietice, Partidul Comuniștilor a rămas un gigant doar în Moldova, scrie Negru, situându-se pe primul loc încă în preferințele electoratului. Circa 31% din populația încadrată în muncă angajată informal și peste 15 miliarde de lei sau 30% din valoarea nominală a remunerațiilor rămase în afara procedurilor legale. Se întâmplă în Moldova, potrivit unui studiu citat de portalul Mold Street din doi experți, Ulrike Bechmann și John Radeche. Mold Street citează din cercetare inclusiv faptul că angajarea informală în câmpul muncii în Moldova este un fenomen de proporții. În consecință, statul pierde anual venituri din contribuțiile fiscale și contribuțiile sociale în valoare combinată cu 5 miliarde de lei. O altă constatare alarmantă făcută de jurnaliștii de la aceeași publicație, taxa pe valoare adăugată este una din cele mai fierbinți zone în ceea ce privește evaziunea fiscală, iar rambursările ilegale de TVA în Moldova costă miliarde de lei, fenomenul chiar se extinde, fiind facilitat și de unele acțiuni ale autorităților.
Mulțumim, Liana. Domnilor și domnilor, frecventați rubrica Revista Presiei la adresa europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am întâlnit zilele astea cu un coleg de breaslă decepționat din calea afară. Omul e un fan al Partidului Liberal Reformator și mi-a vorbit despre îngrijorarea lui. Va să zic că a aflat omul cu stupoare că 20 de membri ai PLR au părăsit partidul și au intrat într-o altă formațiune, PDM, care le se pare mai viguroasă și mai frumoasă. Dar nu-i nimic de mirare, amice. Atâția traseiști au existat în politica moldovenească, încât nu ar mai trebui să te surprindă o nouă abandonare a unui partid, i-am spus colegului de breaslă. Însă remarca mea nu l-a liniștit pe coleg. El a început să-mi demonstreze că această plecare nu e ca celelalte. În opinia lui, liberalii reformatori s-au desprins de liberalii lui Ghimpu ca să primenească partidul și să relanseze ideea liberală în Moldova, iar colegul meu urmărea cu interes munca de reformare a Partidului Liberal, ca să constate acum că reformarea SIDU a generat abandonarea formațiunii. Cum poți să reformezi un partid, să fii reformator și apoi să abandonezi brusc partidul? Păi ce reformare o mai fi asta? M-a întrebat colegul de breaslă plin de nedumerire. Am încercat să mă pun în locul peleriștilor plecați la PDM și imediat am găsit o explicație. Uite ce poate fi la mijloc. Poate că oamenii au încercat să reformeze anumite aspecte și nu le-a reușit. Ei au încercat cu toată ființa, dar cineva le-a pus bețe în roate. Și atunci ei au simțit nevoie să plece într-un alt partid, care le oferă un spațiu mai vast pentru realizare, i-am spus eu colegului de breaslă. Acesta m-a privit ciudat preț de câteva clipe, apoi a dat din mână ale hamite și a plecat spunându-mi: lasă-mă tu cu explicațiile astea de ziarist echidistant. E altceva la mijloc și toți știm ce e. Iar eu am rămas pe gânduri, încercând să descifrez ultima lui propoziție.
Urmează un jurnal de corespondent venit de la Iași și semnat Alexandru Călinescu.
Mă întreb ce gândește un observator străin de pe o poziție neutră despre campania pentru alegerile prezidențiale din România. Se crede, presupun, transpus în altă epocă, pe vremea în care țara era condusă de geniul Carpaților. Chipul unuia dintre candidați, actualul prim-ministru Victor Ponta, este multiplicat la infinit pe banere, panouri, afișe, fluturași. Rar campanie mai dezechilibrată, în care cel ce deține puterea profită de toate pârghiile și monopolizează nu numai afișajul stradal, dar și majoritatea posturilor de televiziune locale și centrale în frunte cu televiziunea publică. Mesajul e fără echivoc. Doar Ponta aduce binele, bunăstarea și fericirea, pe când candidații din partea opoziției nu vor decât răul României. Pretinzând că vrea să fie președintele care unește, cum sună unul din sloganurile sale, Ponta a promovat în realitate un discurs al urii și al violenței. având în spate aparatul de partid și aparatul guvernamental, ține în mână toate cărțile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune. Alexandru Canțâr, Liliana Bărboroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.